Takže teraz mi niečo, by som poprosil, že čo bolo minulé. Či si pamätáte. Potom nezabudni, Sandra, dobre? Lebo nie, že to ja zoberiem domov.
Ja si pamätám len to, že to ani v minulosti s rodinami nebolo ideálne. Že ani v starom zákone, ani v staroveku, ani v stredoveku,
ani v pripovediach. Kurcu, no ale
však rodina... To sú tie konkubíny a čo ja viem, čo všetko...
Áno, to sú problémy, ne?
Áno, stále to sú problémy.
Ja si pamätám, pán Samomerov, že máme sa učiť objavovať, čo je rodina. Objaviť rodinu. Toto bolo ešte zábavné prirovnanie rozvedení od vnútrejme
jednej strany. On sa k tomu dostal, to je rovné. Necháme si už na to. Nie
celé ovocie, ale dobre, je to strom.
Dobre, už to prešlo. Dobre. Takže ešte niečo také, čo vás zarazilo?
Prekvapilo? Ja, máme veci, ako už dieťa je dar, dieťa nie je majetok.
A dôležité bolo, že Ježiš je a jeho evangelium je náš stredobod života, o ktorom sa máme.
Dobre, takže môžeme. Písmo a tradícia nám otvárajú prístup k poznaniu Trojice. A táto Trojica má jasné črty rodiny, respektíve je treba, aby sa rodina formovala na obraze Najsvätejšej Trojice. Lebo rodina je obrazom Boha, ktorý je spoločenstvom osôb. Ježiš nielenže vrátil manželstvo a rodinu do ich pôvodnej formy, ale aj pozdvihol manželstvo a rodinu do ich pôvodnej formy a sviatostný znak jeho lásky v cirkvi. To je to, z čoho vychádzame. V ľudskej rodine, zhromaždenej Kristom, je obnovený obraz a podoba Najsvätejšej Trojice. Od Krista, prostredníctvom cirkvi, manželstvo a rodina prijímajú milosť Ducha Svätého, aby svedčili o evanjeliu a o Božej láske. To je taká zaujímavá vec, ale som si to neuvedomil, že je tam až takto to vyjadrené. Od Krista prostredníctvom cirkvi manželstvo a rodina prijímajú milosť Ducha Svätého. A Duch Svätý volá svedčiť o evanjeliu a o Božej láske. Takže sviatosť manželstva je dar pre osvetenie a spásu manželov, pre deti a spoločenstvo okolo seba prostredníctvom sviatostného znaku, reálnym zobrazením samotného vzťahu Krista. Toto bude treba stále si pripomínať, lebo Krist je nevesta a ženich je Kristus. Nechajte za ženika. A je Kristus, ale my dvaja, tie nevesta. To je taká zvláštnosť, ktorú si potrebujeme veľmi často pripomínať. Preto rozhodnutie vstúpiť do manželstva a založiť si rodinu musí byť ovocím rozlišovania povolania. Títo tam snúbenci ešte špekulujú, že či sa zoberia, alebo nie, ale vy už ste sa zobrali. Takže v istom zmysle teraz je to ovocím rozlišovania, že musí sa to stať ovocím rozlišovania aj teraz, keď ste v manželstve a keď hľadáte cesty jeden druhé. Takže štvrtá kapitola má názov Láska v manželstve. Nebolo by v poriadku, ak by sme osobitným spôsobom nehovorili o láske o rozlišovania. Jednoducho, to sa žiada, aj preto, keď komentuje ten záujem o túto exhortáciu, tak upriamuje našu pozornosť na 4. kapitolu. Lebo milosť sviatosti manželstva je na prvom mieste určená na zdokonalovanie lásky manželov. Milosť sviatosti manželstva je v prvom rade na zdokonalovanie lásky manželov. Slovo láska prepatrí najviac, to je najviac používané býva, ale aj najviac zneužívané. Prekrútené. Naša každodenná láska, taký je názor tejto časti, tak ma to donútilo vytiahnuť to, čo bežne používa, lebo aj Jan Pavol II, aj Benedikt, aj František hovoria o tejto skutočnosti, tak som pripomenul tento akrostich VUBKMŽ. Takže keď idete okolo banky, VUBčky, vždy si pozrite a pripomente, že máme dosahovať nie priemernú, ale vysokú úroveň každodenného alebo bežného kresťanského života. A naozaj nech tá banka slúži. No a dostávame sa k tomu, že pápež František hovorí o láske, ale nehovorí všetko. A ani vy nebudete vedieť všetko a budete do konca života objavovať. Oplatí sa pozrieť si na tento hymnus, v podstate sú to 4 až 7 verš a v takom naozaj silnom prevedení. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nevystavuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Takže poďme sa pozrieť na jednotlivé slova tohoto hymnu a vy sa pokúšajte to prepojiť a prekrútiť, ale nasmerovať to manželstvo. Takže prvé slovo, ktoré nás zaujíma, je trpezlivosť. Makrotime, grečtiny. Je to akási božia zhovievavosť, alebo ako to hovoria, že Boh je pomalý do hnevu, keď komentuje Pavol aj niektoré iné veci. Pavol text treba čítať na pozadí knihy múdrosti. Božia trpezlivosť je prejavom milosrdenstva voči hriešníkovi a je ukážkou jeho skutočnej moci. Ale to neznamená, že nechaj so sebou manipulovať, nechaj so sebou zle zaobchádzať, tolerovať fyzické násilie alebo dovoliť, aby sa k nám chovali ako predmetom. Problém vzniká, keď chceme, aby vzťahy boli identické. A toto je veľká skúsenosť. Idealizmus je nepriateľ. Ešte je nepriateľ univerzalizmus a ešte je nepriateľ perfekcionizmus. Ale teraz hovoríme o tomto idealizme, že potrebujeme sa zbaviť toho idealizmu, ktorý je nereálny a musíme smerovať za ideálom, ktorým je Najsvätejšia Trojica. Ale pritom my všetci máme pozrieť na tom, že sme ikona Najsvätejšej Trojice, aj keď nedokonalé. Ak nepestujeme trpezlivosť, stávame sa asociálne, neschopnými ovládať svoje impulzy a rodina je v tom momente bojové pole. Preto nás Božie slovo napomína. Akákoľvek zaprknutosť, hnev, rozhorčenie, krik, rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od nás. Teda trpezlivosť posilňuje, keď uznám, že aj druhý má právo žiť. A nezáleží na tom, či mi je príjemný alebo nepríjemný. Ja si nemôžem dávať podmienky. On je taký, aký je. A ja som taký, aký som. Ale ja sa môžem prerábať. Ale nemôžem prerábať toho druhého. A my by sme chceli všetkých okolo prerábať a sami my. Láska v sebe vždy nesie zmysel pre hlboký súcit. Už som s ľubencom hovoril, že do manželstva nemožno ísť zo súcitu. Ale v manželstve súcit a milosrdenstvo treba prejavovať. A nesmiete ísť do súcitu voči niekomu, kto má problémy, lebo vás to pomíni. Potrebujete byť stále plný Božieho slova. Láska je dobrotivá. V celej Biblii sa nachádza toto slovo len jeden raz, to je také zaujímavé. Je to dobrá osoba, a neviem, kde to takto vzniklo, ale Christos. Je to tak silno podobné Kristus, pomazaný, ale ten pomazaný je naozaj dobrý. Takže aj láska je dobrá. Ak si však všimneme pozíciu, ktorej stojí v inom súvise, pochopíme, že je tam doplnenie. Trpezlivosť spomenutá na prvom mieste, ale nie je pasívny postoj. Je dynamická, kreatívna, a tu si pripomenieme, že v rodine čo má byť. 5 dôležitých skutočností, 1, 2, 3, 4, 5, modlitba, Božie slovo, Eucharistia, rezistencia a kreatívna. Naznačuje to, že láska druhým robí dobre a napomáha. Čiže ja si viem overiť, či mám lásku. Hej, ak som Ježiš, je to zle. Ale ja musím mať lásku a vtedy je dobré. Čiže keď robím druhým dobre. Trpezlivá láska je dobrotivá a nie je to nezle. Svätý Ignác Loyoli hovorí, že láska sa musí vkladať viac do skutkov, než do slov. Trošku to je zle vidieť, lebo tam je strašne veľa obrazov. Ale táto láska nezávidí a Pavol to predkladá ako liečenie závisti. Žiarlivosť alebo závisť, zelos, to je protichodné láske. Znamená to, že v láske nie je miesta pre pocit nespokojnosti z prospechu druhého. Veda, keď budete sa hnevať, že druhý niečo dosiahol. My sa musíme tešiť z toho, že druhý má nejaký úspech, že niečo dosiahol a vtedy sa dostávame k opaku a doprajeme tomu druhému. Kým láska nás vyváza zo seba samých, závisť nás vedie zameraním sa na vlastné ja. Skutočná láska oceňuje úspechy druhých a oslobodzuje od pachute závisť. Teda láska, ktorá nezávidí, nás vedie objavovať vlastnú cestu k šťastiu a ostatných necháva, aby aj oni sa usilovali dosiahnuť svoje šťastie. Ale je zaujímavé, že keď ja budem na ceste k šťastiu a druhý bude, tak svet bude na ceste k šťastiu. Konečnou dostup teda ide o 9. a 10. prikázanie. Hej, že mne sa toto musí dostať do hlavy. Tam treba urobiť poriadok v hlave. Ten istý koreň lásky ma vedie aj k tomu, aby som odmietol nespravodlivosť, ktorú robí aj druhý, nie len ten. Ja som mal s tým negatívnu skúsenosť, že som sa domáhal spravodlivosti v roboce, kde som bol, potom mi dali informácie, ktoré svedčili opak. Hej, tak som bol trošku tak ako aj sklamaný, ale potom som si uvedomil, no treba mať dobré informácie, aby som aj sa niekoho zastal, aspoň v takom kontexte, že teda niekoho neprepúšťajú z roboty, alebo nejakým takýmto spôsobom. Láska sa nevypína, nevystatuje sa, není načetlý. Kto miluje, nielenže vyhýba tomu, aby príliš rozprával o sebe, ale pretože sa zameriava skôr na druhých, vie nájsť svoje miesto. Teda keď dobre vypráva do druhých, tak chvála. Vyzvím. Pozvuč. Dobre si mi poradil. To nevystatuje sa, je veľmi podobné tomu nevypína sa, pretože naznačuje, že láska nie je arogantná. Ak mám chuť byť arogantný, to je dobrý znak toho, že nemám lásku. Doslova to vyjadruje fakt, že sa nezväčšuje pred inými a naznačuje aj niečo podrobnejšie. Nie je to posadnutosť ukazovaním svojich vlastných kvalít, ale je tam aj strata zmyslu pre skutočnosť, lebo keď si ja namýšľam o sebe, tak to nie je skutočnosť, to je namýšľanie. Pavol toto slovo sa používa viackrát, keď hovorí napríklad v liste Korintianom v 8. hlave, že poznanie nadúba, kým láska to nie. Takže ak ma to vypíšuje na druhých, tak som na chybnej ceste. Niektorí sa pokladajú a v rodine to je veľmi často, že ja som viac ako niekto druhý z rodiny. Ja sa musím naozaj dobre pripraviť na to, aby som vedel dať tomu druhému človekovi zatiaľ, čo v skutočnosti veľkým nás robí láska, ktorá chápe, opatruje a podopiera slabé. A v ďalšom verši Pavol hovorí, že dané slovo používa na kritiku tých, ktorí sa vyvyšujú, ale v skutočnosti majú viac reči, než moci ducha. Čiže každý, kto sa vyvyšuje, tak nemá moc ducha. Boh sa pyšným protivní, pokorný dáva svoju milosť. Boh dá ducha svätého tým, ktorí ho poslúchajú. Je dôležité, aby si kresťania uchovali tento postoj voči príbuzným. Nad nikoho sa nevyšujú. Aj keď bol jaký, prehľadnite to, aký je a začnite hľadať v ňom Boží obraz. Logika kresťanskej lásky nie je logika toho, kto sa cíti byť nadradený ostatným a potrebuje vydávať pocity svoju moc. Je logikou, kde platí, kto bude chcieť byť medzi vami prvý, nech je vašim sluhom. V rodinnom živote nemôže platiť logika nadvlády jedným na druhým. Alebo logika súťaženia, aby sa ukázalo, kto je inteligentnejšia či silnejšia. Toto sa stáva rodičom, že zrazu jedného deti pochvália viac ako druhého a zrazu ten má zášť a vlastne to aj rodičia formujú tú zášť, ktorú on chytá na brata. Takže tu musia byť rodičia veľmi opatrní, musia dať pochvalu všetkým. A môžu po jednom, ale nesmú vymovať ten je lepší ako. Toto je veľmi častá chyba, ktorá sa robí v domácnostiach a ubližuje do budúcnosti deťom. Pre rodinu platí odporúčanie Pavlové, Petrové, ktorý hovorí, všetci sa navzájom pravdejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva moc. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju moc. A máme tu ďalší výraz, ktorý hovorí o blúdnosti, lebo milovať znamená byť blúdny. Láska sa nechová grobiansky. Nechová nezdvorivosť, nie je hrubá správa. Jej spôsoby slova a vecna sú príjemné, nie príkre a strohé. Prečí sa jej pôsobiť druhým utrpením. Zdvorivosť je škola citlivosti a nezaujatosti. A toto o človeka žiada, aby robil kultiváciu svojho správania. Byť blúdny nie je štýl, ktorý si kresťan môže zvoliť alebo odmietnúť. Je súčasť neodnateľných narkomanov. Je to súčasť neodnateľných narkomanov. Každý deň si vstupovanie do života druhého, aj keď je súčasťou nášho vlastného života, vyžaduje citlivosť postoja, ktorý nesmie byť invazívny. Teraz podstate pripomeniem tým, čo je na coachingu, že naše otázky nemôžu byť invazívne. A tu vidíme, že to sa opiera o Pavla, Petra, o bratov, ktorí boli pri Ježišovi. Teda ja sa musím naučiť rešpektovať slobodu a schopnosť čakať, kým druhý otvorí dvere svojho vnútra. Na to, aby sme sa disponovali pre opravdivé stretnutie s druhým, musíme upriamiť na neho prívetivý pohľad. Jožko, pozri sa prívetivo na svoju ženu. Ale na svoju ženu, pán. Vidíš, jak to zdráha. Pesimismus je taký negatívny, že až jednoducho ty môžeš byť naoko, ale nesmieš byť pesimista. Bo pesimista všetko zničie. Melancholika volí celý svet. Ale keď dobre analyzuje, je jeden z najlepších skúmateľov sveta. Ale nesmie podľahnúť pesimizmu. Blúdna láska tvorí vzťahy, pestuje spojenia, vytvára nové siete, integrácia, rúbuje pevnú spoločenskú textu. Nie Facebook, nie internet, nie Twitter, alebo ešte čo ja viem, aké sú už tieto, čo nevieme ani, a rodičia vôbec neviete, že čo deti používajú, lebo to tajia pred vami, ale komunikácia medzi sebou. Neviem, či vám sa to stáva, ale mne sa stáva, že sa nechce vyprávať. Ja sa teraz nepýtam žien, to by tam chlapol.
Žena,
to málo keď. To sú, hej? A to len keď si naštratá. Hej, no, ale on je opačný jak ty. On je opačný jak ty. Sú.
To sú ešte aj typom práce.
Aj, to sa vyhováraš. Ale nemôžem na teba útočiť. Ja ťa takýmito slovami viem, že tebe sa to nedotkne, lebo kedy si bol melancholik, tak sa to dotkne a ma nedotkne. A teraz ťa to pobáda, aby si bol láskavý tvojej žene. Čiže keď vytváram tú spoločenskú textúru, chránim aj seba, pretože bez pocitu prináležitosti nie je možné oddať sa druhým, otvoriť sa pred druhým. A každý len hľadá svoj vlastný prospech a spolužitie sa stáva vtedy nemožným. Preto manželia si musia dávať pozor, aby neišli touto cestou. Lebo asociálna osoba si myslí, že druhý existuje. Teda nemá miesto pre vľudnosť a lásky a jej vyjadrenia. Kto miluje, dokáže vysloviť slova povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia a vzprúžia. Všimneme si príklad, ktorý povedal Ježiš, keď sa stretol s niektorými problematickými ľuďmi. Dúfaj, syn, odpúšťajú sa ti hriechy. Vstaň, choď. Choď v pokoji. Neboj sa. Nikto ťa neodsúdil, ani ja ťa neodsúdil. Čiže tieto slova povzbudenia sa potrebujeme učiť od Ježiša. Pýtaš sa, že kto je to? To je Ježiš z toho filmu. No to ja neviem. Filmu z Stretnutie. Hľadal som Ježiša a musel som to nájsť, lebo má napísané Jezus. Viackrát sme spovedali dobre, aby sme mohli milovať druhých, musíme najskôr milovať seba samých. Ak sa nebudeš milovať, nemôžeš sa povedať. Lebo toto je jedna takých vecí, že ja nesmiem byť sebec, ale súčasne sa musím milovať. Je to veľmi taká náročná vec, lebo niekedy mi vadia a som nahnevaný na moje chyby. Ale ja aj napriek mojim chybám sa musím milovať, aby ma mohol byť druhý milovať. To znamená, ja sa musím aj sebe tak správať, aby som bol hodný lásky od toho druhého. Takže toto je jedna z takých prekvapujúcich poznatkov aj z tejto exhortácie, že sa to potvrdzuje. Tam je to meritko. Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba. Čiže keď chceš milovať blížneho, musíš aj seba milovať, lebo ináč nevieš mieru. A takúto mieru dáva. Môžeš. Dalo by sa to tak použiť, ale viac je to ako aby si spravila tú mieru, to ja musím toho muža zmilovať aspoň tak ako seba. Ale platí rovnako, lebo to je matematika. Keď nemiluješ seba, ako môžeš hovoriť, že miluješ muža. Mami nás trošku tak inšpirujú, lebo oni sú schopné viac milovať deti ako seba. Ale musia viac milovať muža. Hej, ale tú mieru, hej, keď budú všetky rovnako milovať, nestratia mieru, lebo Boh na to všetko. A Boh ťa, keď ho budeš počúvať, Boh ťa pošle v správnom postoji k tomu, kým si. Láska sa teda môže pretlačiť ponad spravodlivosť, nezištne sa, to je pekné slovo, ktoré hovorí, že rozhodniť, láska sa môže rozhodniť. A ešte to krajšie, keď ja nič za to, že prejavujú lásku nečaká.
Lebo...
Prosím? Neviem, čo povedať, lebo ja som tam niekto, čo tam je. Stotri alebo 102. Je vôbec ešte možná štiedrosť, ktorá dovoluje nezištne darovať a darovať až do konca? Určite je možná, hovorí František, Pretože práve to žiada evanjelium. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Bez vnútorného násilia, bez premáhania nerozčulujte sa, nie sme schopní dostať sa ďalej. Čiže ja svoju vnútornú reakciu rozhorčenia a veľkrát sa ja tak rozhorčím na druhý. Musím spracovať. Je to vnútorné násilie, buďte násilníci na sebe. Ale to násilie na sebe musí byť vlastné. Nemôžeš sa bičovať, keď nemáš vlastnú. Tí, ktorí sa v stredoveku bičovali, to mali vlastnú. To nebolo pocičko. A keď teraz poviem, že toto nie je spôsob, ako by sme robili pokánie za druhých tých pokání a spôsobom máme strašne veľa. To až to tak prekvapuje. Toto slovo nerozčuluje sa vzťahuje na vnútornú reakciu rozhorčenia. Je to vnútorné násilie, neprejavené podráždenie, ktoré nás dostáva do defenzívy voči druhým. Živí takúto vnútornú agresivitu je na nič, na všetkým sa rozčulovať. A vám to často robí. Deti skáču a už... Hej. Že treba aj nejaký taký nadhlas nad tým spraviť, že nesmie ma vyrušovať to, čo nie je zlé. Bo veľmi často si zamenujeme živosť so zlobou. A naozaj toto potrebujeme tak správne dať do poriadku. Rozhorčenie je zdravé, keď nás vedie k reakcii na vážnu nespravodlivosť. Ale je škodlivé, keď má tendenciu poznačiť všetky naše vzťahy a postoje druhé. Takže
spomínam,
že rozlíšiť podstatné od nepodstatné. Áno, tak to môžem povedať. Alebo rozlíšiť brvná od triesok. Aby sme vo svojom oku tie brvná videli a blížnych, aby sme mali pochopenie a odstraňovali im a pomohli im odstraňovali kriezy. Hnevajte sa, ale nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Čiže Boh ráta svojou reakciou, že sa už, že vyletíš. Ale zvládni to a nedaj tomu voľný priebeh. Ovládni sa. A František, a jemu je to tak veľmi blízke, hovorí o odpustení a o zmierení. Ako sa mám zmieriť? Mám si plaknúť? Nie. Stačí malé gesto, maličká vec a harmónia sa vráti. Stačí jedno pohľadenie aj bez toho. Ale nikdy neskončíme deň v rodine bez toho, že by sme sa zmierili. Vnútornou reakciou na súženie, ktoré mi spôsobili druhý, by malo byť predovšetkým to, že ich v srdci žehne. Toto veľmi často, tak nechcem to, ale používam spovedať. Hej, keď trošku sa sťažujú deti na učiteľov, hej, a jaké sú nespravodlivé, a pýtam sa, a už si to zahnul, no tu, a už si to zahnul, no tu. A tam zrazu vidíme, že hej, zašetla si sa na mňa. Za ministra si sa môžem. To sú také signály, lebo ja musím chcieť dobro druhého. A prosím Boha, aby ho oslobodil a uzdravil. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnanie. No musíme bojovať proti zlu, správne to. Ale že povedzme nie, vnútornému násiliu. Vždy je Ježiš ten, ktorý je príkladom odpúšťania. Vidíme, že počas celého života, ak niečo vyčítal, tak len preto, aby sa povedzme Herodes alebo Kajfáš alebo neviem kto, spamätal, že nikdy to nebral ako nejaký atak na nich, ale výzvu a viac odpúšťal ako to. Viac odpúšťal. Tu je také slovíčko, nemyslí na zlé. To znamená, že nechce si uchovávať v pamäti zlo, hoci sa mu to zlo stále pripomína. Nosíš ho so sebou. Ale keď ho živíš, si ho odpúšťajúci. Ale keď to prerábaš na modlitbu, zrazu z tejto tvojej ťažkosti sa stáva veľký úžitok. Naša tendencia je hľadať chyby na druhých. A už dneska je koľko som videl chyb. Zobre, koľko ľudí na mne. Určite viac. Ale my sme matrosle. A každá chyba alebo pád manželského partnera, keď ja takto pristupujem, že hľadám chyby na ňom, môže poškodiť bez oblásky aj rodinu stavy. Problémom, že niekedy sa všetkým veciam pripadá rovnaká vážnosť a hrozí, že budeme krutými voči akejkoľvek chybe druhého. Ja musím tú hierarchiu toho, čo sa žije, rozlišiť. Pravodlivé nárokovanie si svojich práv sa premení na vytrvalý a neustály ťah po pomste. Neviem, kto z vás videl krstného otca včera dávali, či to nie. To ja vám nechcem, aby ste pozerali, ale že je to v nich. Hej. Hovoria jedno, robia druhé. Ešte dokonca voči svojim súrodencom. Sú to až, hej, a oni sa prežehnávajú, oni do kostola idú a krsti a neviem čo. Hej, taký to je obraz. Hej, a František jasne hovorí, že toto nie je naša cesta. Keď sme boli urazení alebo sklamaní, je možné a vhodné odpustiť, ale nikto nevrví, že je to ľahké. Ja ľahko odpúštam, keď máš ľahko. Až keď to je ťažké, vtedy získaš zásluhu, ale aké je to ťažké vydržať a nesťažovať si. A no, ono mi ťažké. Snúbenci teraz ešte len tak si myslia, že my taký nebudeme. Tak opýtajte sa týchto starých kusov, že či sú takí. Ja mu do nich môže vypadnúť o to. Na to, aby sme mohli odpustiť, potrebujeme prejsť cez oslobodzujúcu skúsenosť pochopenia a odpustenia sebe samým. Už ste si odpustili? Je najvyšší čas, aby ste trošku poskúmali aj prížiť. Lebo ja si musím odpustiť aj to, že neodpúšťam. A ja si musím odpustiť aj to, že ma to bolí a ja si to živím v sebe. Potrebujeme, aby sme sa strávili ľudí, aby sme utekali pred náklonnosťou a naplňali sa obavami takýchto medzi osobných vzťahov. Lebo keď začneme obviňovať druhých, tak máme falošnú úlavu. Tá nevydrží. Treba svoj príbeh vložiť domov. Neviem, či som vám to rozprával. Pre mňa to bola taká silná skúsenosť. Keď zobrala mama, tak išli sme vybavovať pohreb so sestrou. No a ako sme tak išli, tak sestra začala. Viežel na švagrina. Daj mi si najprv zdravá za ňu a potom mi to povieš. Už si to nepotrebujem povedať, keď sme sa pomodlili zdravá. No ale neprešlo 50 metrov a zás Staršova, zdravá znamenia a zasmie sa po nich. Prešlo 5 metrov a znova, ale ona ešte len prvé slovo povedala zdravá. Po pohrebe mi hovorí, vieš, ako som sa dobre so švagrinou porozprával? To je celkom iná žena, než som si myslel. Veď to sú tie naše, že idem do niečoho a je to iné niečo. Ale v tej chvíli sa sestra mala rada, lebo začala so sebou prorokovať. A malo to určite dosah aj na tú švagrinu. My dostávame odpustenie od Boha. A toľkokrát, ale zvolávame na seba aj Otče náš, odpusť nám naše viny, ako aj my ich púšťame. Čiže keď neodpustím a keď mám zášť, tak vlastne zvolávam nie Božie požehnanie, ale Božiu bolesť, ktorá spôsobuje to, že Boh aj by chcel byť pri nás a nemôže to mimo brániť. Robili sme to hneď chceli, tak Boh sa na mňa hnevá. Boh je pri tebe bezmocný, keď ideš touto cestou. Boh sa nikdy nehnevá na teba, ale jednoducho v tom, že ti dal slobodu, rešpektuje aj to, že nesieš za to následky. Ak príjmeme to, že Božia láska je bez podmienok, Otcova náklonnosť sa nekupuje, ani sa za ňu neplatí, dokážeme milovať napriek všetkému a odpúšťať druhým, aj keď boli voči nám nespravedlivé. Ale Ježiš hovorí takúto vec. Ten znamenuje, že zachováva moje prikázania, aj moje Otec nebude milovať, prídeme k nemu a hovoríme si, budeme prídeť. Tak sú to podmienky, či nie sú? Miluje ma bezpodmienečne, ale ho spolu. Tak ako má miluje? Má nejaké podmienky? Ale sa hovorí, že bezpodmienečne ma miluje. Aké hranice? Aké pojmy? Aké pojmy?
Ona miluje, aby sme tak to robili.
Keď sú takto robí, tak ťa chcem
zrebať? Nie, ale vieš, že to by bolo dobré, aby si robil.
No, že aby sme to dobre si to vysvetlili, že on ma miluje bez slovy. Ale ak som ja jeho miloval, tak musím z toho cestou prikázať. To je pre mňa tá dobrá cesta, nie hrbová krajamnita, pasovca. Čiže tu sa potrebujem naučiť tomuto postoju. Naozaj ma Boh miluje bez podmienok, ale mne dáva cestu. Lebo keď chcem milovať, musím byť na tejto ceste. Nemôžem byť mimo cesty. Lebo ja sa dávam mimo, nie on. On ma miluje aj mimo cesty. Ale nemôže mi pomôcť, len tak, že mi vnúka a čaká, kedy ja postupujem. A vnúka mi stále. Neraduje sa z neprávosti. Z čoho sa raduje? Raduje sa z pravdy. No a sme na konci prvej časti. A ideme teraz na druhú časť, ktorá bude v štyroch bodoch. Ale predsa ho ešte tam niečo povie k tomuto. Máme tendenciu radovať sa, keď ja niečo tomu druhému vyvedím. Nechápujú sa z nepravosti. Čiže ja musím urobiť v sebe opatrenie, aby som nebol, jak hovorí, škoda radosti. Bo najväčšia radosť je škoda radosti. Hej? Ale tá udržuje. Lebo to je jedovatý postoj toho, čo sa teší, keď vidím, že sa voči niekomu druhému páchá neprávosť. Mal by sa tešiť dobrá, nie zo zla. Ale my sme takí, že doprajem tomu druhému, keď mne jedna koza, tak neutrí. Keď človek, ktorý miluje, dokáže druhému urobiť dobre aj napriek tomu, vtedy sa dostáva na Božiu cestu. Náš Pán si osobitným spôsobom cení toho, kto sa teší z toho, že druhému sa darí. Keď to hodnotíte, ste spokojní s týmto, že sa vám, že sa tešíte z toho, že sa druhým darí. No, obyčajne sa nám, sme spokojní, keď sa nám darí. Ale keď sa druhým darí. A dokonca nie sú my sympatickí, aj sa darí. To už je katastrofa. To už je katastrofa. Takže potrebujem silou moc sa to chce skončiť. Prosím, tak jak to povedzme. Čiže neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Rodina vždy musí byť aj miestom, o ktorom každý, komu sa v živote podarí spraviť niečo dobré, vie, že to s ním oslaví. A neprehľadá? A dneska je jedna mi hovorí, ja som vždy, keď som niečo dosiahla, dostala bytia. On mal neviem, koľko bytia. Oni to riešili, no však jasné, že keď som bola malá, som dostala malý bytia, to bol veľký, to bol väčší, to bol najväčší, ale nemala som komu tie malé dáť. Ale tak, no, zasmiali sme sa. Takže ideme na túto druhú časť. Výpočet, aká je láska, končí týmto. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. A týmto spôsobom sa silne zdôrazňuje kontrakultúrna sila lásky, ktorá je schopná čeliť čomukoľvek, čo by ju mohlo ohroziť. Najskôr všetko znáša. To sa líši od toho nemyslí na zlé. A môže to znamenať aj zachovať ticho, keď ma niekto vytočí. Znamená aj limitovať súd, pokračiť sklon, vyslobiť tvrdé a neúprostné odsúdenie. Božie slovo nás žiada. Bratia, neosočujte jeden druhého. Zastaviť sa, aby sme poškodili obraz druhého, je istý spôsob na presadenie svojho, na vypustenie zášky a závisky. Bez toho, aby sme si uvedomili, akú škodu páchame. Často sa zabúda na to, že ohováranie je ťažký na niekoho. Vážnou urážkou Boha, keďže zásadne poškodzuje dobrú povesť druhých a spôsobuje im ťažko napraviteľné škody. A preto môžeme povedať, že František to na jednom mieste hovorí, že toto je kultúra smrti ohovárania. A potom ešte na jednom kultúra satana. Uha! Tak ja som sa takto pekne dostal do kultúry satana. Preto je Božie slovo tvrdé, keď hovorí, že je svet neprávosti, ktorý poškvenuje celé telo, rozpaluje kolobe života. Je to nepokojné zlo, je to plnosť smrtiaceho jedu. Zatiaľ, čo ním zlorečíme ľuďom stvoreným na Božiu podobu, láska sa stará o obraz druhých s jednocitom. Toto je teraz taká vec, že nikt nie je pravdivejší Božím obrazom ako manželia. Ale ja si musím uvedomiť, že aj vy manželia, aj vy manželia, že všetci sme Boží obraz. Lebo ako muž a žena, čo s nami? No, my sme trošku s Kristom, trošku tak viacej spriamutí, ale rovnako vstupujeme do tohto manželstva Krista s tým. Manželia, ktorí sa milujú a navzájom si patria, hovoria jeden o druhom dobre. Snažia sa poukázať na dobré stránky partnera, ponad všetky jeho slabosti alebo chyby. V každom prípade zachovávajú ticho, aby nepoškodili ten obraz, ktorý vytvárajú spolu s ním. Keď ty si nahnevaná na svojho muža, poškodzuješ váš obraz. Keď si ty na svoju ženu, poškodneš tento Boží obraz. Nie je to však len vonkajšie miesto, ale vyplýva z vnútorného postoja. A nie je to ani naivita toho, kto nechce vidieť ťažkosti a slabosti druhého. Ale je to plnosť pohľadu toho, kto tieto slabosti a tieto chyby umiestňuje do ich kontextu. Uvedomuje si, že tieto chyby sú len jednou časťou nie celkom bytia druhého, len často. Jeden nepríjemný fakt vo vzťahu nevyjadruje celok daného vzťahu. Je teda jednoducho možné prijať, že všetci sme zložitá kombinácia svetlých a temných strán. Druhý nepredstavuje len to, čo my máme, je oveľa viac. A z toho istého dôvodu nežiadam, aby jeho láska bola dokonalá. Lebo inak nemôžem povedať, že sa napráva. Miluje ma taký, aký je, tak ako je toho schopný, jeho obsedenia. Ale skutočnosť, že jeho láska je nedokonalá, neznamená, že je falošná, alebo že nie je reálna. Dáva toľko, koľko vládne. A koľko je schopný. Preto, ak manželia žiadajú priveľa, a to priveľa je idealizmus, ubližujú. Lebo, ak žiadam priveľa, nemôže hrať ani nepríjme úlohu dokonalé bytosti. On dobre vyjadí. Ani nebude k dispozícii pre všetky moje potreby. Láska spolužije s nedokonalosťou, znáša ju a vie sa tichu pre oranžené milované veci. Teda si dobre pozrite jeden na druhého, koľko chyb máte. Ale uvedomte si svoje, nie jeho. Láska dôveruje. Lebo všetko verí. Na základe kontextu to nie je teologická viera, ale dôvera. Nejde tu o nepodozrievanie druhého, že klame alebo podváca. Táto základná dôvera vie rozoznať Bohom zažaté svetlo, ktoré sa ukrýva v temnote A dokonca kde objavili farbu, kde pod popolom ešte tlie kopa uhlíkov. Toto je problém aj manželov, aj detí. Príliš veľká kontrola. Kontrolujem všetko, čo ten muž robí. Nemám rešpekt pred jeho slobodou, hoci sme my. A opačne. Nemám rešpekt pred jej slobodou, hoci sme my. A nemám rešpekt pred dospievaním svojich detí. Čiže vždy je zle, keď prehnane kontrolujem. Vaše deti sa musia popáliť. A neukontrolujete ich. Lebo keby ste ich vo všetkom ukontrolovať chceli, tak im ublížite. Láska dôveruje, necháva slobodu, nechce všetko kontrolovať, vlastniť a ovládať. To je taká zaujímavá láska. Nechce všetko kontrolovať. My sme chceli. O všetkom mať prehľad. O všetkom vedieť. To neznamená, že nemôžem o všetkom to budem hovoriť, ale ja si nemôžem robiť nárok, že ten druhý mi to bude hovoriť. Ale ja môžem povedať čestne. Táto sloboda dáva priestor autonómii, otvorenosti pre svet a novým skúsenostiam. Umožňuje, aby sa vzťah obohacoval a nezostalo z neho len uzavreté pokrmné príbuzenstvo bez horizontu. Takýmto spôsobom, keď sa manželia znova stretnú, môžu prežívať radosť zo zdieľania toho, čo prijali zažili mimo rodinného kruhu. Niekdy to bolo aj čo si kde urobili chyby. Umožňuje to úprimnosť a transparentnosť, pretože keď človek vie, že druhý mu dôveruje a cenia si dobro v jeho vnútri, tak sa ukáže taký, aký je bez maskov. Preto som sa veľakrát s tým, že naozaj ten jeden urobil čosi, no a nevládal to dnes zveril. Ale zle je, keď to zveril, hej, a bolo to niečo negatívne, keď to zveril bez príprav. A v čom spočíva príprava, aby ste si to mohli zdieľať? Aj to negatívne. Nie je to možné rozumieť. Ja sa musím za toho druhého človeka modliť, lebo keď nie, ten sa zosype. A môže to ísť aj do takého, že nás nenávidí, pretože som bol taký. Takže ja musím veľa, veľa dávať pozor, aby som bol citlivý na ducha, lebo len Duch Svätý mi osvieti, nie len to, či to mám povedať, ale aj ako to mám povedať. A v ktorom momente to mám povedať a ako to mám pripraviť na ľudí. Rodina, v ktorej vládne zdravá, dôvera, plná náklonnosť a ktorej členovia sa napriek všetkému vyvracajú v dôvere, umožňuje, aby vyšla na povrch skutočná identita tých, čo do nej patrí. A vedie to aj k spontánnemu odmietnutiu podvodu, falšu a klamu. Všetko dúfa. Nezúfá nad budúcnosťou. V spojení s predchádzajúcim slovom tento výraz označuje nádej. Vždy dúfa, že je možné vyzretie. Že je možné rozkvitnutie. Ale neznamená to, že sa to všetko zmení v živote. Znamená to prijať, že isté veci sa neudejú tak, ako by som chcel. Ale Boh možno píše rovno aj na krivé riadky. A vie spraviť dobro aj z toho zla, čo mi vyvedie. Ja nemôžem robiť zlo, aby som robil dobro. Ale Boh z toho, čo som ja vyviedol, môže robiť nejaké dobro. Tu sa ukazuje nádej v plnosti svojho zmyslu, pretože obsahuje istotu aj po živote po smrti. Osoba so všetkými jej slabosťami je povolaná do neba. A teraz trošku tak sa trápim, lebo sú tí, ktorí majú ťažkosti s tehotenstvom a všelijaké ataky od lekárov tak a rozprávajú o tom, ako to dieťatko bude poškodené a čo všetko bude a aké ťažkosti. A tuto, keď uvažujú tí, ktorí sú za takým rozmýšľaním o tomto, tak Boh každého počatého človeka volá do neba. A ak budú mať tí, ktorí čakajú dieťatko, túžbu o krste, tak bude tam krst túžby. Ale toto nemôžeme povedať s istotou, že je tam krst túžby. To závisí od toho, kto to prežíva. Ale to dieťatko, keby aj dve hodiny žilo a budú pokrstené, tak to je istota neba. A máme veľa takých kamarátov, ktorí, povedzme, krátko po porode dieťatko zomrie. Sú to také silné veci, ktoré nás otvárajú pre nádej, lebo máme očakávať plnosť, ktorú jedného dňa získame v Nebeskom kráľovstve. No táto plnosť ešte nie je viditeľná. Všetko znáša. V pozitívnom duchu znáša protivenstva. Zostane priateľská a pevná aj v nepriateľskom prostredí. Neznamená, že budeme všetko tolerovať. Ale budem dynamicky pracovať na tým, aby som predišiel zlu. A preto potrebujem byť húžajatý a aj dokonca hrdiny. Veru, veľká, enže. A tak nám prichádzajú na mysel slova tohto velikána, majiteľa, nositeľa Nobelovej ceny Martina Luthera Kinga. Keď dôrazoval rozhodnutie pre bratskú lásku aj uprostred najhorších prenasledovania a ponižovania, hovorí, človek, ktorý ťa najviac nenávidí, predsa má v sebe niečo dobré. Aj národ, ktorý najviac nenávidí, má v sebe aj niečo dobré. Aj rasa, ktorá najviac nenávidí, má v sebe niečo dobré. A keď prídeš k tomu, že sa pozrie do tváre každej ľudskej bytosti a hlboko v jej vnútri uvidíš to, čo náboženstvo volá obraz Boží, začneš ju milovať napriek všetkému. Nezáleží na tom, čo robí, ty tam vidíš obraz Boha. Je tam prvok dobra, ktorého sa nikdy nezbavíš. Ďalší spôsob, ktorým miluješ svojho nepriateľa, je tento. Keď príde príležitosť svojho nepriateľa poraziť, to je ten okamih, keď sa musí rozhodnúť a musíš sa rozhodnúť, že to nespravíš. Keď sa dobrineš na úroveň lásky, jej veľkej krásy a síly jediná vec, ktorú chceš poraziť, sú systémy. A proti systémom zla treba bojovať. Človeka treba nie. Nenávisť a nenávisť len podporuje existenciu nenávisti a zla v univerze. To je začarovaný kruh. Ak ja ťa odriem a ty ma odrieš a ja ťa vrátim a ty mi vrátiš a tak ďalej. Dobrý je len hermeneutický kruh, ktorý má dobrý obsah. Čím lepšie poznáš dobro, tým viac túžiš po dobre. Čím viac túžiš po dobre, tým viac ho poznávaš. A čím viac ho poznávaš, tým viacej túžiš po dobre. A čím viacej túžiš po dobre, tým viacej ho poznávaš. To je hermeneutický kruh, ktorý funguje. Len niekedy neveríme. Niekto musí mať dosť viery a morálky, aby ju rozsekol a vpustil do štruktúry daného univerza silný a účinný prvok lásky. V rodinnom živote treba pestovať túto silu lásky, ktorá umožňuje bojovať proti zlu ktoré ju oprostujú. Viete, koľko ťažkostí mali títo Martinovi synovia, Martinové deti? Bo boli atakovaní. Hej, to je 60. a 68. roky. 68. ho zastrelili. Hej, ale on svoje deti učil.